5. Бөлім.
Байлар, сілер емі ұйлағыла да боздоғыла. Анткені, башыңар азапқа малына тұрған болды. Байлығыңар чирип, кийимиңерді күбөжеді. Алтын күмүшіңерді дат басты. Ал даттар, сілерді айып тоғыды күбө болытта, денеңерді от сымал жоқ қылат. Сілер, байлығыңарды ұшыл күнгі чейін чоғылтып келдіңер. Талағыңарда іштеген орокшылардың емгек ақысын төлеген жоқсыңар. Алданған алар боздоп жатшат. Алардың боздоған үні құдіретті құдайдың құлағына жетті. Сілер жер үстінде дүниеге марып, жырғап қуынап жашадыңар. Сойгонго даяр семиз малдай болдуңар. Силер өзүңөргө каршылык кылбаган адилет адамдарды каралап өлтүрдүңөр. Боордоштор, эге биз келгенге чейин чыдамдуу болгула. Мына дыйкан деле жакшы түшүн бере турган күзгү, жазгы жамгырларды чыдамдуулук менен күтөт. Силер дагы чыдамдуу болуп бекем тұрғыла. Анткені, еге біздің келер уағына аз қалды. Айып тартпаш үшін, бірі-біріңерді жаманда бағыла. Мына, айып тоғычы босоғыда тұрат. Қиыншылық менен көпкөчі доғының үлгісін еге біздің атынан сүйлеген пайғамбарлардан алғыла. Біз чыдағандарды бақтылу адамдар дейбіз. Силер Айыптың чыдамы жөнінде уккансыңар. Жана аягында эге биз ага кандай кам көргөнүн көргөнсүңөр. Эге биз кайрымдуу жана боорукер. Баарынан мурун боордошторум, асман менен да, жер менен да, башка эч бир нерсе менен дагы ант бербегиле. Ооба дей турган кезде ооба дегиле. Жок дей турган кезде жок дегиле. Ошондо айыпкер болбойсуңар. Араңарда кыйналгандар барбы? Сыйынсын. Кубангандар барбы? Ырдасын. Оорлуулар барбы? Жийин жетекчилерин чакырсын. Алар болсо эге биздин атынан майлап ал үчүн сыйынышсын. Ишеним менен сыйынсаңар, оорлуу сакаят. Эге биз аны айыктырат. Эгер күнөө кетирген болсо, кечирилет. Ошондуктан бири-бириңерге күнөөңөрдү айткыла. Жана айыгуу үчүн бири-бириң үчүн сыйынгыла. Адилеттүү адамдын сыйынуусу чоң күчкө ээ. Ильяс бизде эле адам болгон. Ал жамгыр болбосун деп катуу сыйынганда жерге 3.5 жыл жамгыр жааган эмес. Анан жамгыр жаасын деп дагы сыйынганда асмандан жамгыр жаап жер түшүмүн берген. Боордошторум, араңардан бирөө акыйкаттан четтеп кетсе жана башка бирөө аны кайра кайтарса, анда билгиле, күнөөкөрдү жалган жолдон кайтарган адам анын жанын өлүмдөн алып калат да далай күнөөлөрүнүн кечирилишине аралжы болот.